Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның Рубин футбол клубы элеккеге баш тренеры Рәшит Рәхимовны кабул итте. Танылган тренерга командадагы нәтиҗәле эше өчен рәхмәт белдерде. Киләчәктә уңышлар теләде. Рәшит Рәхимов урынына Рубин футбол клубының баш тренеры итеп испан белгече Франк Артига билгеләнде. Иннополиста яңартылган балалар поликлиникасы ачылды. Биредә шулай ук тәүлек буе эшли торган ашыгыч ярдәм хезмәте урнашкан. Поликлиниканы капиталь ремонтлауга һәм җиһазландыруга 33 миллион сумга якын акча бирелгән. Яңа бинада 3 яшькә кадәрге балаларга сөт продуктлары бирү пункты да эшли. Тантанада Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов, республика сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев, республиканың медицина учреждениеләре һәм төзелеш ведомстволары җитәкчеләре катнашты. Роман Шәйхетдинов проектның социаль әһәмиятен билеп үтте. Ул Республика рәисе Рөстәм Миңнехановка, премьер-министр Алексей Песоршинга социаль инфраструктураны үстерүгә ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Ана капиталы балалы гаиләләргә дәүләт ярдәме чараларыннан берсе. Февральдә түләү күләме инфляция дәрәҗәсенә карап 6.18%-ка индексацияләнәчәк. Беренче бала тугач 2026 елның 1 февральдән гаиләләр 737 мең сум алачак. Икенче балага ана капиталы күләме, әгәр гаилә аны беренче балага алмаган булса, 974 мең сум тәшкил итә. Әгәр беренче бала өчен пособие түләнсә, икенчесенә өстәмә түләү 206 900 сум булачак. Искәртеп үтәбез. Индексация акчаны беренче тапкыр алучыларга да, файдаланылмаган акчалары булганнарга да кагыла. Ана капиталы программасы ким дигәндә 2030 елга кадәр гамәлдә булачак. Хәзерге вакытта түләү беренче, икенче, шулай ук өченче бала туган өчен каралган. Сибур компаниясының яхшы эшләр формуласы социаль инвестицияләр программасы буенча социаль әһәмиятле проектларның 11-нче конкурсында җиңүчеләрен игълан иттеләр. Компания ярдәме белән 2026 елда 17 шәһәрдә 162 проект гамәлгә ашырылачак. Конкурска барлыгы 535 гариза кергән. Иң активлары яңадан түбән камалылар булды. Алар 92 гариза җибәргән. Быел грант ярдәмендә 37-нче күп профилле лицей инициативасы белән мәктәп укучылары өчен Лимаев коды интерактив квест узачак. 31-нче лицей башлангыч сыйныф укучылары өчен инженериягә старт проекты белән җиңү ялады. 8-нче спорт мәктәбе Түбән Каманың шаңгы пульсы проектын гамәлгә ашыруга ярдәм алачак. Быел Түбән Камада яңадан Россиянең нефть-газ-химия шәһәрләре театрлары атнасы узачак. Шәһәр мәдәният йортларында Сибур предприятиеләре булган шәһәрләр Мәскәү, Түбән Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казан, Тобольский, Пермь, Дзержинский, Тверь театрларының спектакльләрен күрсәтәчәкләр. Быел проектның географиясын киңәйтү, шулай ук аңа яңа шәһәрләр Екатеринбург, Воронеж һәм Омскны өстәү күздә тотыла. Татарстанда 2025 елның 11 айында 375 миллиард сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерелгән. Бу 2024 елның гыйнвар-ноябрь айлары белән чагыштырганда 7.2%-ка күбрәк. Узган елның 11 айында 2 миллион 200 мең тонна сөт, 1 миллиард 500 мең дана йомырка җитештерелгән. Барлык тармакларда үсешкә ирешелгән. Татарстанда педагогларга электрон журналлар һәм белем бирү контенты белән эшләү өчен планшет компьютерлар сатып алуга федераль һәм Татарстан бюджетыннан 560 миллион сум акча бирелә. Әлеге программа 2028 елга кадәр исәпләнгән. Аның нигезендә 2030 елга кадәр минем мәктәп, университетлар, фән, имин мохит һәм акыллы шәһәр тармак платформаларын булдыру күзәтә тотыла. Барлык мәктәпләр һәм көллиятләр заманча IT инфраструктура һәм Wi-Fi элемтәсенә ташу мөмкинлеге белән тәэмин ителәчәк. 634 мең укытучыга Россиядә эшләп чыгарылган планшетлар биреләчәк. Проект белем бирү процессын цифрлаштыруга мәктәпләр, университетлар, фәнни оешмалар һәм дәүләт структуралары арасындагы үзара хезмәттәшлекнең сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән. Һава торышы турында
Бүгін 14-ші ғынвар, шәршәмбі күнне оязушан бұлытлы хауа. Күндіз яуым түшімсіз, жел күн шығыштан, күн якын шығыштан, тезлігі секундына 5-10 метр, урыны білен 14 метрға қадар күшейушен. Хауа температурасы 5 градустан 10 градусқа қадар салқын. Йолларда бұзлауық, атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 764 миллиметрін тәшкелейді.